Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på at snakke om skat, snakke om England, snakke om Brexit og snakke om politiskolen. Men nu skal vi op på de endnu højere navler, fordi nu skal vi finde ud af, om demokratiet er en illusion. Det er Henrik Sass, gruppeformand for Socialdemokraterne, der ikke direkte har sagt det. Nu skal vi også citere ham ordentligt. Men han dukkede op på forsiden af Politikken, Sludderbrøvl, Information. Jeg sidder her med den i går, mandag. Og overskriften er på en knaldrød, nærmest socialdemokratisk rød baggrund, medlemsdemokrati. Og så har Henrik Sass udtalt sig til et universitetsspeciale. Og der får han talt af Carsten Bælg. Det er jo noget, Henrik Sass er dygtig til. Og det handler ligesom om sådan partierne og medlemsdemokrati og så videre. Og der får han sagt nogle ting, som jeg lige vil løbe forbi jer. Det kan være, jeg lige skal præsentere jer endnu en gang, hvis der er nye lyttere, der lige har stået på. Det er Mads Rørvig, Steen Gade og Helle Schelle, som er på tinge i dag. Og altså, det Henrik Sass har sagt, det er, de moderne partier skulle jo afskaffe kredsforeninger og partiforeninger og regionsforeninger og hovedbestyrelser og alt muligt andet. Medlemsmøderne er lavet til at vedligeholde et eller andet illusorisk demokrati, som alligevel ikke eksisterer. Hovedbestyrelsen, dem holder vi en masse møder med, og de opfører sig pænt og ordentligt, men det er jo heller ikke dem, der bestemmer. Han går til stålet her. Og så siger han til sidst, partierne er jo udformet og designet i en tid, hvor man ikke havde noget fornuftigt at foretage sig i sin fritid. Ja.
Den får fuld hammer.
Den får fuld hammer. Selv for Henrik Sass, må man sige. Og så vil jeg bare lige starte med, vi skal jo forholde os ordentligt til den gode Henrik Sass. Han har været lidt ked af, at det her det er dukket op. Og har skrevet en mail til, han har skrevet noget på Facebook om, at han synes ikke helt det her, det er betegnende for hans holdninger og så videre. Det er et år gammelt, det her interview, og han synes heller ikke, nu kan jeg lige citere ham. Det siger sig selv, han siger det her, jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg i sådan en situation taler frit til båndoptager. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men han siger, at han har aldrig været udsat for, at disse udtalelser bliver anvendt af journalister efterfølgende, før nu. Og det her, det skriver han i en mail til Rune Lykkeberg, som er chefredaktør på Information, som han beklager sin nød til. Det siger sig selv, skriver Henrik Sass, at havde jeg skulle udtale mig til et medie og ikke et specialestudie, så havde jeg taget alle mulige hensyn og forbehold, så mit samlede tankesæt herom ikke ville kunne misforstås og skæres til i det omfang, det er sket i Information. Det må jeg bare sige, altså, så har han fået sagt, hvad han vil sige. Men jeg må bare minde Henrik Sass om, altså, at universitetsspecialer, de er jo offentligt tilgængelige. Der kan man bare gå ind og læse dem alle sammen. Og det burde han måske have vidst. Altså, og det virker også, som om at han mener det her. Det er jo ikke en kort sætning taget ud af kontekst som sådan. Det er jo en relativt lang tirade, han får skudt afsted her. Steen Gade, lad mig starte med bare lige en reaktion på det her. Fordi der er meget, vi lige skal omkring med den gode Henrik Sass. Men hvad siger du til det her?
Jamen, det her er jo jeg vil egentlig sige, det er jo en diskussion, der har været før. Altså, der er jo prominente folk, der har fortalt, at partiernes rolle er nærmest udspillet og alt sådan noget før. Altså, der blev skrevet en bog for en 10 år siden, godt og vel, jeg tror, en borgerlig år før eller efter revolutionen. Jeg har glemt, om det var før eller efter. Christine Antorini, Henrik Dahl og andre. Som skrev en, hvor de jo lavede en korrekt analyse af, at vi har partier i dag, som på en måde ikke afspejler den virkelighed, vi har, og at partiernes svaghed. Så det han har, at partierne har, at vi har en svaghed i vores partis, både struktur og hvordan de er delt op, det er, hvis det er det, han mener, så er det jo det positive. Jeg begynder med det. Det andet er, at dømme dem ud, og han siger jo også, at man skal bare have partierne, skal bare have en kampagneorganisation, og så er det folk i gruppen, der kører butikken.
De skal have kampagne, og det skal bare være på nettet.
Så skal han jo have det, at i nogen grad har han jo ramt noget, som også er rigtigt, at sådan kører rigtig meget i politik jo faktisk i dag. Og det er jo, det mener jeg, er en af vores allerstørste udfordringer og fejl. Han gør det til en dyd, men Men der er jo ingen tvivl om, at det han beskriver med kredse og opstilling og medlemsmøder, der ikke kommer ret mange til og alt sådan noget, det er jo en maskine, der er ved at gå død i mange, alle vegne. Og der er altså en kæmpe udfordring. Jeg mener faktisk selv, at en af de største udfordringer, vi står overfor i de kommende år, det er at få de rigtige partier, så vi deler os efter anskuelser. Det er det ene. For det er jeg ikke sikker på, at vi har. Det vil sige, at vælgerne står, kan vælge mellem nogen, på et punkt er de ene et sted og et andet sted, så de er ikke rigtig delt op efter, hvor vælgerne ligger. Og det andet, det er, at vi har simpelthen brug for at få forstærket partierne, fordi jeg tror, at demokratiet på en måde begynder at gå fløjten, hvis vi ikke har velfungerende partier. Men ja, han rammer ned i en diskussion, som også handler om Macron og Trump og alle mulige andre ting. Det kan vi ikke komme udenom.
Nej, det kan vi nemlig ikke komme udenom, og min pointe med at tage det her med, det er jo, for der er faktisk en pointe med det. Da jeg læste det her, der tænkte jeg, det er jo en ærlig mand, og jeg kan da godt se, at det er sådan, hvad skal man sige, taktisk og sådan noget. Måske er lidt voldsomt at få brallet det ud på den her måde. Han havde ikke regnet med, at det skulle serveres på den her måde. Men har han ikke ret i alt det her? Hvad tror vi? Altså prøv at høre. De moderne partier, burde de ikke afskaffe kredsforeninger, partiforeninger, regionsforeninger og hovedbestyrelser osv.? Medlemsmøderne, er det ikke rigtigt nok, at de er mere et illusorisk medlemsdemokrati, som man sådan foregøjler, at når der er alle de her årsmøder og sådan noget, så er der flagstænger og pølseboder og alt muligt mærkeligt, og der er musik og underholdning og dans, og det er dejligt, og så får man noget for kontingentet, og der er nogen, der går op og holder et par taler, og så er den skide slået, og så tager topledelsen af partiet ellers tilbage til Christiansborg og bestemmer, hvad der foregår. Så er der nogen, der har fået luftet nogle holdninger, men mere er der ikke rigtigt i det. Hovedbestyrelsen, dem holder de møder med, de opfører sig pænt, det er fint, og så videre. Er det ikke rigtigt nok? Er han ikke bare ærlig, sådan set?
SAS har fat i noget, og så er der noget, hvor han tager fejl. Ja. Fordi jeg tror, Henrik er valgt i Køge. Hvis Henriks kredsbestyrelse indkaldte til et møde, hvor de gerne vil beslutte, at han ikke skulle være kandidat længere, eller Henrik, vi vil pålægge dig det i en valgkamp, eller så kan vi ikke støtte dig. Så tror jeg, at medlemsdemokratiet lige pludselig bliver rigtig, rigtig synligt. Så jeg synes, der er en pointe i, at man kan sige, at partiforeningerne ikke spiller den rolle, som de har gjort tidligere. Men det er jo i høj grad deres egen skyld.
Ja, det er partiernes egen skyld.
Det er deres egen skyld. Det er sådan set fordi, at vælgerforeningerne giver lov til en mere central styring, at det er gået den vej, som det er. Det er jo foreninger, hvor at generalforsamlingen, som hedder landsmøder og landsråd i alle mulige afskygninger, har den suveræne magt og kan beslutte, hvad de vil. Så er der lidt grundlov, der beskytter folketingsmedlemmerne, men i store træk kan de beslutte det, de vil, vælge de formænd og hovedbestyrelser, de har lyst til. Og jeg tror, det er i høj grad engagementet i partierne som institution, der mangler. Det kommer til udtryk på mange måder. Det kommer til udtryk med, at du får en svag hovedbestyrelse og en stærk politisk ledelse. Du får et svagt rekrutteringsfelt, når du skal opstille folketingskandidater. Et produkt af det er jo, du får alle de her folketingsmedlemmer uden erhvervserfaring, mig selv inklusiv, da jeg sad der. Det er jo også et produkt af det. Så der er en glidning med, at du får svagere partiorganisationer. Og så, det handler om, at partiorganisationerne ikke, og medlemmerne ikke tager det ansvar til sig, og den magt, som de egentlig har. Og så er det jo klart, at man får jo meget for sit medlemskab ud over, så får du jo også, som du siger, fester og taler og grundlovsmøder. Det har du jo gjort de sidste 100 år.
Der er ikke noget galt i festerne. Nej, det er slet ikke noget med det, men det er mere om det er blevet det eneste.
Det kommer til at fylde mere, fordi at man mangler det andet. Men det er ikke politikernes skyld, det er medlemmernes skyld.
Men har han ret, Helle Sjælle, når han siger, at så kan man lige så godt, så er det jo ligegyldigt. Altså, det er et illusorisk demokrati, som alligevel ikke eksisterer.
Jeg synes, han siger nogle ting meget firkantet. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det i mange år har været sådan, at partiernes medlemstal har været for nedadgående. Så kan der være lidt udsving, hist og pist. Men partierne har ikke den rolle i det lokale liv, i det landspolitiske liv, som de havde engang. Men det er jo også, fordi der er sket en udvikling i samfundet, som har gjort, at man har bevæget sig i den retning. Og det er man jo også nødt til som parti ligesom at indrette sig på. Og derfor er man også nødt til løbende at se på, er de modeller, man nu har i partiet, de organer, man nu har, er de rette, og er de relevante? Jeg synes, det er lidt forkert at sige, at man måske... Ja, han siger jo nærmest, at han er ligeglad med baglandet. Det betyder ikke noget, fordi det er alligevel ledelsen, der bare bestemmer og beslutter det hele. Mm-hmm. Og det er sådan lidt stafage, at man overhovedet har det der form for bagland. Det er jeg ret uenig i, fordi som Mads også var inde på, hvis der virkelig er noget, som de her kredser og andet kan, så er det jo faktisk, at de kan sætte foden ned en gang imellem, når at der for eksempel skal opstilles folketingskandidater og laves andre former for politik. Mm-hmm. Så jeg tror, at et hvert folketingsmedlem tager sin kreds og tager sit bagland meget, meget alvorligt i hvert fald, hvis man gerne vil fortsætte i forhold til de ting. Så jeg synes, at det er lidt på den ene side og på den anden side. Der er nogle udfordringer, der er nogle problemer, men jeg synes bestemt også, at der er nogle muligheder, hvis man ser dem. Og så har vi jo altså også i dag... Altså, de sociale medier, hvor at jeg jo restvæk synes, der foregår rigtig meget politik, og hvor at der handler det også om, at partierne bliver bedre til at se de muligheder, der er fremadrettet. Hvad er det for nogle fora, man så skal bevæge sig ind i? Hvor er det, man skal lægge debatterne? Hvor er det, man skal få folk med? Men det er da en konstant udfordring. Mm-hmm. Ingen tvivl om det.
Men når du siger det her med, at alle folketingsmedlemmer, mm-hmm, tager deres bagland og deres medlemmer og deres kreds alvorligt. Altså, så bliver der jo tegnet et billede. Ja, det skulle man jo forestille sig. Det skulle man jo tro. Men får vi ikke tegnet et billede her? Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at Henrik Sass ville være den eneste, som hvis man sagde, prøv at høre, det er bare et universitetsspeciale eller et eller andet. Der er nok flere, der vil sige det her. Han står ikke fuldstændig alene med det her, tror jeg. Og noget tyder på, at han ikke tager sit bagland så alvorligt. Altså, andet kan man jo ikke rigtig få ud af de her udtalelser. Og det er jo en bred vifte. Altså, han får tegnet et billede af, at det er meget af det her, der er ligegyldigt. Han synes egentlig, det er dumt. Man skal bare have topstyret partier, og vi skal bare have en kampagneorganisation på nettet, så vil det køre bedre. Og det er ikke, fordi han synes, de er dumme. Det er bare, han siger bare, jamen, det er bare mere effektivt at gøre det på den måde. Så et stykke hen ad vejen flugter han jo med sten. Men tror du ikke, at der er masser af folketingsmedlemmer, der har det på den her måde, selvom de burde, som du siger, tage krisen alvorligt?
Det skal jeg faktisk ikke kunne sige, om der er masser af folketingsmedlemmer, der har det. Jeg har i hvert fald ikke haft det. Jeg har taget min kreds meget, meget...
Det er klart, du har frontet ordentligt dengang, men det siger
nej,
sig selv.
Nej, spøj til side. Men jeg siger bare, at jeg synes, som jeg sagde i starten, at det er meget firkantet sat op her. Og uanset hvad, så skal man jo altså også, når man er Henrik Sass, overveje, hvad det er, man siger, når man udtaler sig til et speciale eller til andre mennesker. Men jeg tror da, han mener det, som han siger her. Og så er det bare, jeg siger, jeg synes at parti, at noget af det har han ret i, fordi at der er jo ikke så mange medlemmer af de her partier, som der har været før. Mm. Og de spiller heller ikke den rolle, som de gjorde engang, for de er bare ikke så stærke. Og derfor er man nødt til at se på nye former og nye modeller. Men det er faktisk også det, som jeg fornemmer, at alle partier hen over en bred vifte gør. For alle vil jo gerne have fat i folket.
Ja, ja, det er dem, der stemmer. Mads Rørvig.
For mig at se, der er der ligesom to måder, at politiske partier og bevægelser bliver organiseret på lige i øjeblikket. Du har den traditionelle måde, hvor at det er ligesom et eller andet fællesskab, om det er ideologi, eller det er historie, eller noget andet, der er grundlag. Det der er vores tre gamle partier jo et godt eksempel. Der er også nye partier som Liberal Alliance, der har et eller andet fællesskab om ideologi eller noget. Og så er der de her, man kan sige, mere enkeltsags præget bevægelser, hvor at man nok kunne tale Macron og Trump ind i den kontekst. Og nu er det for tidligt at sige, hvor alternativet er, hvad for en kategori vi skal komme dem ned i, men de kandiderer der i hvert fald til den første omkring, eller til enkeltsagskategorien omkring politikerlede og lede ved den måde, man gør tingene på i dag. Der er ingen tvivl om, at den traditionelle måde at gøre tingene på er på tilbagetog, og det er den anden, der vinder frem. Og det er jo et produkt af mange forskellige ting. Samtalen er generelt blevet kortere, den politiske samtale, den... Nogle gange er den kun på maks 140 tegn, ikke? Hvor man skal være...
Den er på Twitter.
Den er på Twitter, og hurtig og kontant, og det kan være, det er godt, og det kan være, det er skidt. Men der er i hvert fald nogle fundamentale tektoniske plader, der rykker sig. Og de gamle partier, sidder virkelig og river sig selv i håret og siger, hvordan skal vi gøre op med det her? Medlemstallet falder drastisk, og det falder primært fordi, at det er medlemmer, der afgår ved døden, og man ikke formår at få nye medlemmer ind i butikken.
Mm-hmm.
Så hele forståelsen af, at du er et folkeparti, at du repræsenterer en kæmpe stor del af befolkningen, den smuldrer, og du skal finde en anden måde at organisere dig på, du skal finde en anden identitet. Du er andet end en repræsentant for en befolkningsgruppe med et fælles værdigrundlag. Du nærmer dig de her enkeltsager, og skal koncentrere dine kræfter om dem. Og løsningen på, hvordan de kan opretholde både deres folkelige legitimitet som en folkebevægelse, som et folkeparti, den kode er der altså ikke nogen, der har knækket endnu.
Nej. Sten Gade?
Jamen, hvad mente du med, at Henrik Sass flugtede med Sten? Altså, det blev jeg lidt, lidt bekymret for, den der...
Ja, det kan jeg godt forstå, men det var ikke på alle punkter, Sten.
Nej, det må jeg håbe, det ikke var. Nå, jeg mener jo, at det, han siger, er en slags... Altså, hvis det ikke var, fordi han siger det, som om han mener det. Altså, det er jo det værste ved ham. Altså, han tager ud, hvor han mener det.
Skid
på demokratiet.
Ja, så vil jeg bare lige, det er bare lige for at klarificere, så det, ja, ja. Hvad jeg mente med, at han flugtede lidt med dig. Det er jo mere, at det her kan jo godt tolkes som, at Henrik Sasser siger, altså, de her partier, masser er også ind på det. Vi er nødt til at reformere os lidt. Altså, ja. Den gamle partitanke er jo død. Ja. Vi kan jo ikke sidde og lave de der medlemsmøder, for der kommer ikke nogen, osv. Og det er det, du også var inde på.
Ja,
som
er helt
med
på det her,
med de gamle med partier.
Det er helt med på. Altså,
derudover ligner I ikke hinanden.
Nej, det er godt. Men jeg vil bare egentlig fortælle lidt, altså, hvis vi tager de seneste år i SF, ikke? Altså, SF har jo... Jeg meldte mig jo ind for mange, mange år siden i SF, som var et nyt parti på det tidspunkt. Og vi opfattede, at vi skulle ikke lave vælgerforeningen, vi skulle lave et parti med meget større indflydelse til den enkelte, og folk skulle være engageret osv. Og det lykkedes jo også på mange måder. Hvis nu tager de senere år, da Ville Søvndal blev formand, der fordoblede vi i løbet af 2 år vores medlemstal. Så det er jo ikke fordi, der ikke er ude i befolkningen et eller andet ønske om, det er jo så gået ned siden. Det er jo heller ikke sådan, at vi ikke havde et internt demokrati, som fungerede. Det gav en masse ballade og så videre, og uenigheder og så videre. Det er ikke det, jeg vil ind på her. Men bare for at sige, det havde vi jo rent faktisk. Det så ikke kønt ud, kan man sige, udadtil, men det var det jo sådan set. Så jeg måske ikke sige, at det er afgået ved døden, i hvert fald ikke alle steder. Men det, som jeg tror er en kæmpe mangel i vores demokrati i dag, det er, at der ikke rigtig nogen, der organiserer samtalen. Og samtalen er absolut nødvendig. Der er 2 typer samtaler. Nogen, der er grundlæggende enige om meget. Det er, vi er så organiseret i nogle partier. Vi ved godt, vi ikke er enige om det hele, men vi er enige om meget. Det er et sted, og hvis man gjorde lidt mere ud af det, og kunne finde bedre måder at bruge det på, så vil det revitalisere partierne. Den anden, det er jo altså samtalen mellem folk, som faktisk ikke stemmer på det samme. Fordi det mener jeg også er ved at gå fløjten, og det er jo fordi, i virkeligheden er vældig optaget af, at partierne er nøglen til at få vores demokrati lidt på fod igen. Men hvis de eksisterende partier ikke kan levere det varen, så må der jo komme nogle nye til. Det var rent faktisk også det, som de der forfatter, jeg nævnte før med den bog, skrev der tilbage for over 10 år siden. Det var også det, der var deres synspunkt. Og jeg har foruden det, jeg nu har siddet og sagt, så har jeg også det syn, at før partierne bliver europæiske i deres tanker, altså at man forstår, at når man er medlem af... SF for eksempel, at så er man også en del af de grønne partier i Europa, og man har fælles programflader med de grønne i Italien, ikke det hele, men og så videre. Hvis man er medlem af Venstre, så har man nogle partier og noget politik, fordi så meget afgøres jo på europæisk plan. Så vi er også nødt til, og det er jo en fornyelse, men en anden fornyelse, men vi er simpelthen nødt til at genopleve samtalen, og jeg tror, folk er mere klar til det, end partierne forstår.
Helle Sjælle?
Men derfor er det jo egentlig også ret befriende, synes jeg, at der er nye partier, som kommer til. For det får også de ældre partier, de gamle partier, til at sige, hov, hvad sker her nu? Mm-hmm. Hvad er det egentlig, de har fat i, som vi måske burde kigge lidt til den måde i forhold til, hvordan vi organiserer os? Så der foregår en form for disruption i dansk politik i øjeblikket, hvor vi ser de her nye partier næsten skyde op som paddehatte. Men det gør faktisk også, at det udfordrer de gamle partier til at tænke nyt og tænke, hov, kan man gøre tingene på en anden måde? Og det er jo, som Sten siger, at jeg er meget enig med dig i forhold til det med dialogen og med samtalen. Altså, hvis man kunne få bragt den mere på bane på en måde, så ville det bestemt være ønskeligt og kedeligt. Mm. Men hvordan er det lige, man gør det? Og hvad er den rigtige måde? Det er jo det, der er det gode spørgsmål.
Det er rigtigt. Man kan sige, at den der måde er jo altid lidt svær. Så Mads Rørvig, du sagde det her med, at de gamle partier sidder og river sig i håret i forhold til, hvad skal vi gøre for at omkalfatre situationen. Det er jo ikke de gode gamle dage, og vi organiserer os ikke på samme måde. Det er jo ikke arbejde og festebønder og så videre.
Det er jo nogle år siden.
Det er nogle år siden, præcis. Men man kan sige, at man har ikke løst gåden endnu. Hvordan skal vi ligesom prøve at omkalfatre de her partier, som er skabt på det der gamle grundlag?
Mm.
Er det på en eller anden måde... Nu kan Henrik Sass være personligt ked af, at det er kommet ud på den her måde, som man ikke lige havde regnet med. Men kan der være et eller andet godgørende, også for Henrik Sass på den lange bane, eller i hvert fald Socialdemokraterne, ved, at det her kan være sådan en... Nu, Sten var inde på, at der har siddet nogle socialdemokrater, daværende socialdemokrater for Henrik Dahls vedkommende, men har siddet og skrevet en bog, og man har tænkt de her tanker, og de er sikkert også blevet tænkt 20 år tidligere end det der. Men at man nu siger godt, så nu er der et plaster, der lige siger... What? Nu har Henrik Sass ved at sige, prøv at det hele sejler, det hele er ligegyldigt, og der er ikke rigtig noget demokrati. Nu skal der altså ske noget. Kan der være noget godt med det?
Jamen jeg tror, hvis Henrik Sass har lavet en meget strategisk analyse, inden han, inden han sagde det der, det ved jeg nu ikke, om jeg tilfælde.
Det er nok
jeg vil sige, i forhold til, hvor lang den mail er, hvor han beklager sig over, hvad der er sket, der tror jeg ikke, han har lavet sådan en analyse.
Men det er jo klart, at det kan du allerede se, der er jo nogen, der er kommet op af stolen i hvert fald, og reageret fra det socialdemokratiske bagland på den historie, så der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Så der har jo været en modreaktion, der jo viser, at der er jo demokrati i medlemsorganisationerne.
Jeg mener mere om, det her kan være godt i forhold til at sige, okay, der er sgu noget om det, han siger, Henrik Sass. Vi må lige prøve at se på det her. Vi må gå lidt mere til bekendelse og være lidt mere ærlige om, at Socialdemokratiet er da også et topstyret parti. Altså, der er ikke nogen, der får noget igennem, hvis ikke Henrik Sass og Mette Frederiksen har sagt. Det er fint, tommel op, tommel ned. Og vi hygger os til årsmødet, og det er rigtig fint. Skål, skål, og nu kommer orkestret, og så danser vi, men... Altså...
Jamen, det er rigtigt nok. Altså, det kan der være en selvstændig pointe i, fordi det er klart, er der sådan en gammel parti, der beslutter sig for, nu vil vi gøre tingene på en anden måde. Vi træder ind i en ny æra. Vi gør tingene på en anden måde. Det kan ledelsen godt beslutte, men så kommer det ikke til at ske. Det skal drives nedefra. Og hvis man kommer ud til en partiforening, i hvert fald i Venstre, helt sikkert også konservative, også i SF, tror jeg, kommer ud til sådan en møde i en vælgerforening en uge, hvilket som helst sted i landet, er det 60-70%, der i hvert fald er oppe i årene, og har gjort det samme og har været medlem i 20 år, gjort det samme på samme måde i rigtig lang tid, så kræver det altså en del omstillingsparathed for organisationen og fodfolket i organisationerne, før man kommer i mål med det. Så i den kontekst, der kan det jo måske virke, at Henrik Sass, han rusker lidt i organisationen.
Mm-hmm. Stengade?
Jamen, men jeg synes, at nu, vi vælger jo her grundlæggende alle tre at tage det som en eller anden wake-up call, som vi vil gerne være med til at give til de politiske partier. Så vil jeg bare prøve at gå lidt videre i nogle tanker om vi har de rigtige partier. Jeg ved ikke om... Men jeg har bare siddet og skrevet ned her, Mads. Venstre har to partier. Højskole Venstre og Handelshøjskole Venstre. Ikke at... Men forstår du, hvad jeg vil sige?
Der er to fløje i Venstre,
står du med.
Jeg siger bare, jamen partier er jo brede. Helle sidder i et parti, hvor du har en social linje, og den har jo altid haft i årtier, og du har en liberalistisk linje, som synes, at tøjerne over i England, de er gode. Altså, men det er jo ret store forskelle. Mit parti har nogen, der er mere globalt orienteret, og nogen, der er mere nationalt orienteret. Og så er der mange andre synspunkter, men det er bare, hvis du prøver at skrive dem ned, hvad består partierne af, og hvis du så prøver at lave de ideelle partier, så vil du faktisk få nogle andre partier. Og det er jo ikke, fordi jeg nu siger, at det skal ske. Jeg siger bare, det betyder jo, at når man står som vælger, så står man nogle gange ligesom Moses der. Altså, jeg er jo enig med det parti på det der, Og for øvrigt har de en kandidat herhen hos mig. Men han er jo egentlig lidt uenig med mig på de der spørgsmål. Nå ja, hvem skal jeg stemme på? Altså, det er jo sådan set også en forklaring på det, man kalder vælgernes utroskab. Det er, partierne er ikke strikket sammen til de diskussioner og den opfattelsesverden, som vi sidder i. Men det er bare en lille fli af en meget stor diskussion her. Og den kunne startes, hvis det her land sagde, nu giver vi oplysningsforbund og alle mulige foreninger en bevilling på nogle millioner de næste 4-5 år til at diskutere, hvordan Danmark skal se ud om 30 år. Og jeg kan ikke forstå, at vi ikke gør det.
Men er det ikke den diskussion, vi løbende har?
Jo, men ved
sådan set,
vi har nødt
i demokratiet, det hele handler om.
Jo, og det er også derfor, vi er heller ikke så dårligt stillet i Danmark. Altså, det vil jeg også sige. Det er vi faktisk ikke, og det er nogle gange, diskussionerne hårde og ubehagelige, og nogle af ting, der bliver sagt, synes jeg er helt forfærdelige. Men de kan godt være nødvendige. Men det, vi mangler, det er at lave sådan nogle steder, hvor folk siger, vi sidder sammen et stykke tid og gider at snakke med hinanden. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst eller set på det der hed folkehøring om EU, som Folketinget lavede. Okay. Ja, men der samlede man statistiske gallup, altså statistisk efter systemer, et eller andet antal mennesker fra hele Danmark, og så sagde man, vil I bruge et døgn på at høre på og diskutere med hinanden om nogle spørgsmål om EU? Og det var Folketinget, der havde stillet spørgsmålene op, og folk diskuterede det, og kom så til nogle konklusioner. Sagen er, at folk skiftede standpunkt undervejs. Fra at være meget EU-kritiske, så blev de faktisk lidt mere EU-positive. Det tror jeg også er sådan, det er. Det er mit syn. Men det kunne også være gået den anden vej. Men de sad og diskuterede det, og de brugte tid på det.
Og jeg tror også...
Jeg synes bare, det er til efterfølgelse.
Ja, jamen det er også det, du siger, den der rum for den samtale, som ikke handler om, hvad er vigtigt her nu, men måske har det lange lys på, ikke? Det er svært på 140 tegn. De 140 tegn handler ofte om enkeltsager, der kører lige nu. Ja. Så jeg tror, hvis man skal løse det her, så er det partiernes rolle i at skabe det rum for de lidt at have det lange lys på i den politiske diskussion. Uh-huh.
Ja, Helsing?
Men jeg synes jo netop også, nu talte vi meget om den her samtale før, og Sten, du skitserer det her med, at kunne ved, om partierne egentlig ville se ud som de gør på nuværende tidspunkt, hvis man skulle starte fuldstændig forfra, og er det hensigtsmæssigt den måde, de er indrettet på. Og det kunne være, at der var flere muligheder, hvis de var sammensat på en anden måde. Jeg synes egentlig, det man oplever ude, nu står vi foran et kommunalvalg til efteråret, men også i forhold til, at ude kommunalplan, det er måske derfor, man nogle gange ser, at folk stemmer anderledes til kommunalvalg, end de gør til folketingsvalg, fordi der har du det nære miljø, du har den der samtale, du når faktisk, og tale med hinanden og finde ud af, jamen det kan egentlig godt være, at jeg egentlig troede, jeg hørte hjemme hos det parti, men lokalt, der er det noget andet. Der står vi med de her udfordringer. Vi kan faktisk godt gå sammen om at løse de her problemer. Og det er måske derfor, man ude omkring netop ser, at der opstår nogle mærkelige alliancer, eller at folk, der normalt stemmer på venstrefløjen, pludselig stemmer på højrefløjen, eller omvendt. Og jeg tror egentlig, at hvis man skal ændre nogle af de her ting, så tror jeg faktisk, at som Mads jo også lidt var inde på, så skal det komme nedefra. Altså man kan ikke komme ovenfra og så sige, nu gør I lige tingene på den. Altså man kan ikke få folk til at engagere sig ovenfra og bare sige, nu gør I sådan.
Nej, så altså, bare lige kort i forhold til sådan baglandet, og det skal komme nedefra. Der er kommet selvfølgelig lidt reaktioner fra selv samme bagland. Malene Busk, som er kandidat til regionsrådet i Nordjylland for Socialdemokraterne, hun siger, jeg mener ikke, at hun er... Går nok meget op i sig, kan jeg så sige. Jeg mener ikke, at SAS kan være gruppeformand. Jeg mener, han bør gå af. Jeg har mange gange været uenig med SAS Larsen, men det her er noget af det værste. Hun er sur. Tidligere rådmand og LO-formand i Aarhus, Torben Brandi Nielsen. Han har været medlem af Socialdemokratiet i 50 år. Og han mener, han siger også, han burde ikke kunne være gruppeformand på Christiansborg, og han fortjener at få en ordentlig omgang høvl.
Simpelthen. Det gør han vel også.
Jamen, det gør han vel også. Men
kun høvl.
Men
det viser jo netop, at baglandet viser til dig.
Præcis, men er vi så igen ude i en igen? Jeg prøver om det kan virke som en eller anden måde som et plaster, der bliver revet af, og nu vil baglandet så også. Mads, du sagde også, det handler om det er medlemmernes egen skyld langt hen ad vejen, ikke det her? Vil medlemmerne også pludselig vågne op til død og sige, hov, vi må også lige vi må råbe lidt højere til de her møder, fordi Henrik Sass synes, det er fuldstændig ligegyldigt, eller vi må holde nogle større brandtaler, længere taler til årets møder og så videre.
Ja, og jeg tror, at Socialdemokraterne er i en proces nu, hvor de er ved at lave et nyt principprogram, så vidt jeg husker, ikke? Og så må
det de er de. Der ligger et udkast, og det skal være færdigt til september.
Yes.
Den er i plenum nu.
Ja, så må de jo gå all in i den kamp der, ikke?
Den opfordrer jeg hermed. Ja. Det er Dan Jørgensen, der sidder med det, så den sender vi lige videre til ham.
Og det er jo et godt eksempel på det modsatte. Altså når at partiet selv initierer en proces om, nu skal vi have et nyt principprogram, der kigger hvor lang tid holder sådan noget, 5-10 år ud i fremtiden, og inddrager medlemmerne, og det skal behandles, og det er struktureret, så alle kan komme til ord og sådan noget. Det er jo faktisk et eksempel på det modsatte, at muligheden er der, og det kræver så bare, at medlemmerne griber det, og sørger for at få noget indflydelse. Og jeg tror, man kører samme proces i næsten alle partier.
Jeg kan sige, jeg har læst det der socialdemokratiske principprogram, eller i hvert fald det forløbige udkast. Der er ikke...
Det støder ikke nogen.
Der er ikke revolter i det program PT. Men nu kan det jo være, at baglandet kommer op af kighullerne her.
Men det er der noget, hvis man vil, altså nu diskuterer man meget udlænding i linjen, også i Socialdemokratiet, ikke? Mm-hmm. Hvis der var en gruppering, der synes, kunne man godt tænke sig, at nu er man gået for langt, og hvad nu det hedder, nu skal vi have nogle principper for, hvad vi mener om udlændingepolitikken, så er det her jo muligheden, så er det jo her, man skal op af stolen og sige, september, nu kæmper vi kampen, og der er masser af andre kampe i andre partier, men det er jo bare for at sige, muligheden er der, og det kræver, at der er nogen, der griber dem, fordi indflydelse, det er ikke noget, man får, det er noget, man tager, kan man sige.
Og der er faktisk gode muligheder, men det er lige med at gøre det. Det er lige med at tage sig sammen og sige, nu gør jeg det her.
Præcis.
Så tror jeg også, at så bliver der også lyttet.
Jamen, altså man kan sige, den bagvedliggende pointe ved, at tiderne har ændret sig, og at for 50 år siden var hver fjerde, tror jeg, medlem af et parti, hvis ikke flere. Og nu er det, jeg tror, de sidste tal, jeg har set, er 3% af befolkningen. Altså, der er jo nærmest ikke nogen tilbage. Det handler vel også om, at befolkningen enten føler eller oplever, at man kommer bedre til ord andre steder. Altså indflydelsen ligger bare alle mulige andre steder.
Nej, ja, det tror jeg ikke er rigtigt, men der ligger jo indflydelse andre steder. Det skal der jo også gøre. Nej, jeg tror på en måde, at partierne i sig selv også er blevet miskrediteret, som man siger mig sig selv ud om det, men jeg mener også, at der er lidt for meget, at du skal forsvare alt hen på dit arbejde, hvis de nu hører, at du er SF'er, eller du er konservativ, eller venstre, eller socialdemokrat, eller sådan noget.
Det gælder så kun SF'erne, Sten.
Nej, det tror jeg ikke. Men, og det kan folk ikke så godt lide. Men, og det vil sige, det er måske lidt noget nyt, at man måske siger, det står jeg ikke. Altså, men
Sten, det mener jeg, at jeg tror, at der er mange, og der kan jeg da nærmest tale for mig selv. Jeg har aldrig nogensinde overvejet at melde mig ind i et parti, og mange af jer kender han. Altså, jeg tror, hvis man føler, at der er et eller andet, der støder en eller gør et eller andet, så skriver man det på Facebook. Eller gør
men det er jo fint nok. Det sker der ikke så meget ved. Det sker der ikke så meget ved, andet der er nogen, der liker det. Det er jo fint nok, det sker der ikke noget ved.
Nej, der sker der heller ikke noget ved at løbe ned og sige det til et vælgermøde.
Jo, altså, det kan det gøre. Men det kan godt være, det er mere besværligt. Men det var jo faktisk godt, det du sagde, det formanden sagde her.
Jamen, det heller.
Ja, nej, men det tror jeg, du har helt ret i, at sådan opleves det. Og det er slet ikke, så den oplevelse vil jeg jo ikke tage fra dig. Men jeg mener bare, at det er en af fejlene lige nu i de her år. At jeg synes jo på en måde ikke, du gider. Jeg synes ikke, du gider. Altså, det er ikke dig, jeg går efter.
Men du må gerne sige til mig, for jeg gider ikke. Det er mig.
Nej, du gider ikke.
Nej.
Men jeg tror bare, man er nødt til at gide, hvis du på en måde vil undgå, at det ender i, at det bliver et Twitter-demokrati. Altså, det ser vi jo så i USA i en bestemt udgave, og det kan man komme til at se mange andre steder i verden, i måske andre udgaver. Mm-hmm. Altså, men det er jo ikke, det kan jo ikke bruges.
Jeg tror, vi to kan mødes på den anden side af cirklen, fordi det handler i virkeligheden om, jeg føler jo ikke, at, og det tror jeg, der tror jeg, jeg taler på vegne af trods alt nogle stykker. at jeg føler ikke, fordi du har selv været inde på det her med, jeg føler ikke, at der er et parti,
nej, jeg ved det godt,
der repræsenterer, hvad jeg står for. Jeg kan ikke sige, men det parti her, det flugter, nej, ikke engang med, jeg kan ikke engang komme over 50% her. Altså det, så det bliver sådan lidt i øst og vest, ikke?
Ja, men
og derfor melder man sig ikke ind i et parti.
Nej, det forstår jeg.
Og det handler også om, altså det danske samfund er blevet meget mere heterogent, end det var tidligere med fastlåste befolkningsgrupper med landmænd og industriarbejdere og akademikere og alt sådan noget, ikke? Altså, så det er jo en stor del af det, at man ikke er vokset op i et homogent miljø, og præget på den måde, og samfundet også er meget mere dynamisk.
Ja.
Og det er jo måske partiernes hovedproblem, at der ikke er, man kan sige, en naturlig fødekæde,
yes,
ind i organisationerne.
Ja, vi må lave en fødekæde, så der også er plads til dig i politik.
Er du medlem af Journalistforbundet?
Jo, det er jeg. Men det, men det, og det siger jeg bare lige ud, det er kun på grund af den forbløffende billige bilforsikring. Det vil jeg gerne stå åbent og offentligt ved. Sådan er det. Men prøv at høre en gang.
Det er de nok rigtig glade for at høre.
Ja, det tro mig, det ved de. For jeg har sagt det til deres åbne ansigt indtil flere gange. Det ved de godt. Jeg er blevet smidt ud af Journalisthøjskolen, så jeg har påtalt, at jeg overhovedet må være medlem. Men det, sådan en organisation er de, åbenbart.
Det er jo heller ikke en skødet titel, jo.
Nej,
præcis. Så de holder på selv det værste bras, åbenbart. Nå, nej, jeg vil bare lige holde fast i det her med, at partierne måske også skal omstille sig en lille smule. Det var du også inde på, Sten. Og hele den her ballade med Henrik Sass stammer, som jeg nævnte i starten, fra et universitetsspeciale, som bærer den fængende titel, er de danske partier markedspartier, en analyse af, om de fire danske partier, Socialdemokraterne, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti, siden 1995 har bevæget sig i retning af at blive markedspartier. Og det vil jeg bare lige prøve at løbe forbi definitionen på de her, så kan vi lige se, om det måske er, altså er der noget, der tyder på, at det går i den retning, og skal vi mere i den retning, Stengade? Den er lidt adresseret til dig allerførst her, men ifølge specialet kendetegnes markedspartier ved øget topstyring, hvor ledelsen eller folketingsgruppen spiller en central rolle. Til gengæld har partierne faldende medlemstal og øget statsfinansiering. Ofte benyttes fokusgrupper og vælgeranalyser, da partierne i højere grad designer deres adfærd og opførelse til at tilfredsstille vælgerne. Partierne anvender i højere grad politisk marketing, da de har adopteret virksomhedernes marketingskoncepter og teknikker for at opnå deres mål. Markedspartier er endvidere karakteriseret ved en øget professionalisering af partiarbejdet, hvor medlemmernes arbejdsindsats er blevet minimeret til fordel for professionel arbejdskraft. Og akademikere har i stigende grad overtaget HK'ernes arbejde. Partierne fører permanent valgkamp, der konkurrencen om at optimere sit vælgerudbytte er blevet intensiveret. Det kræver, at partierne konstant må føre en professionel markedsføring af deres politik med mange specifikke kampagner. Det lyder da bekendt, Sten.
Ja.
Er det den vej, vi skal?
Nej.
Det er ikke den vej, vi skal. Du sagde jo, vi skulle...
Nej, men altså, nu, hvis det der var sådan en videnskabelig opstilling, så synes jeg, noget af det var lidt rådet, fordi meget af det, det skal man jo gøre, fordi man simpelthen skal bare være mere effektiv under alle omstændigheder. Nogle af de ting, der står her, som det mener jeg, det synes jeg ikke,
men må jeg prøve at kode ned til én ting så, bare lige hurtigt, som... Fordi... Der er vel noget rigtigt i, eller lad mig formulere det helt åbent, er der noget rigtigt i, at partierne er gået fra at være sådan groft optegnet, idealistiske og have nogle visioner for, og det kunne jo så dengang være arbejderklassen osv. osv., til at man langt hen ad vejen arbejder mere med, at man sidder og læser meningsmålinger og kigger på, hvor er det folk bevæger sig hen, og så prøver vi at lægge os op af det, i stedet for at udstikke en retning, og så se, om folk følger med.
Det er der nok noget om, men jeg vil også sige nej. Altså, fordi...
Okay.
Nej, men selvfølgelig...
Sten, du bliver radikal det, lige pludselig.
Nej, fordi jeg mener faktisk, at os, der sidder her, og folk, der sidder i Folketinget i dag, man er jo ikke gået ind i politik bare for at drive en eller anden butik og sådan noget, og blive genvalgt. Altså, nu er jeg jo så gammel, men jeg har brugt mit liv på det. Altså det gør man da. Det gør man jo ikke for løn eller sådan noget. Altså, det er jo ren pip, når folk tror det. Det gør man jo, fordi der er noget, man mener, og noget, man gerne vil kæmpe for. Og sådan er det faktisk også. Men det andet kan jo godt tage over. Det er derfor, det måske bliver lidt dobbelt. fordi man jo også nødt til at finde ud af, hvordan man håndterer konkrete situationer osv. Ja, jeg synes, jeg ved, vi har jo arbejdet meget med det i SF, altså i de her år, hvor vi skulle gøre os klar til, at vi kunne komme i regering og så videre. Jeg skal ikke sige, at alt er lykkedes og så videre, og det er det slet ikke. Men jeg vil sige, at vi arbejder for eksempel meget med det, jamen, når man sidder i regeringen, så er man altså bare nødt til at indse, at der bliver taget beslutninger hele tiden. Hvordan gør vi så det, uden at folk føler sig kørt over? Ja, det gør vi ved at lave en stærkere, hvad skal vi sige, hovedbestyrelse med færre folk. Det var ikke alle, der opfattede det som et mere demokrati, men det var jo intentionen, det var også mit eget syn, at det er faktisk mere demokrati, hvis der sidder folk, der er kompetente og som virkelig kan lægge lange linjer og ikke detaljer. Fordi meget af det, jeg kendte i gamle dage i SF, det var jo, jamen der sad en hovedbestyrelse, som blandede sig i hvad som helst, især efter det var sket, så handlede det mest om at få tæsk, hvis man havde været gået med til et eller andet.
Men lille bit kommer der, det er bare fordi, ja, der er en formulering, som er spøjs, når du siger det her ved, at der sad en hovedbestyrelse, som blandede sig i alt muligt. Altså jeg er sikker på, at hovedbestyrelsen ikke ser på det som, at de blander sig.
Nej, fordi hvis det er efter kritik, så er det jo det, er det jeg mener med at blande sig.
Okay.
Nej, men en hovedbestyrelse skal jo lægge de lange linjer. Det skal jo lægge, hvad er det, vi vil? Hvad er det, vi vil, og det skal ikke gå op i detaljer. Det betyder faktisk, at man får mere demokrati, hvis du spørger mig. Men det er selve udførelsen af det her, og forståelsen af det her, det er også forskellige partier og forskellige historier. Jeg mener, at vi ikke skal i retning af markedspartier, og vi skal også bevæge os væk fra det med større inddragelse. Men vi skal ikke droppe ideen om, at partier også skal kunne være velfungerende og styres. Fordi ellers har du ikke fået demokrati, så har du bare fået noget palaver. Chancen for, at du kan blive glad for at have været til et møde, hvor du har skældt en ud, men det skete der ikke noget ved. Så jeg er ikke tilhænger, altså en parti er heller ikke ens. Det Radikale Venstre, de har jo aldrig givet partiet magten. De har jo altid sagt, det er folketingsgruppen. Så det er jo lidt forskelligt. Mit parti har altid givet partiet magten, også over folketingsgruppen, også i partiets lov. Det er jo to forskellige partier.
Ja, nu står grundloven jo øverst.
Jo, men det er der faktisk taget højde for i SF's lov.
Okay. Nå, det var da heldigt.
Okay.
Nej, det er ikke heldigt. Det har været helt historisk, fordi netop, at man kunne komme i situationer, hvor man netop kom i den.
Jamen, det går, jeg tror, Mads' pointe er, at alt andet havde været ikke så heldigt.
Nej, det er mere det.
Hvad tror vi?
Der er ingen tvivl om, at de partier er gået mere i retningen af det, der hedder markedspartier, som definitionen er. Men jeg er enig med Sten i, at det er jo ikke 100% markedspartier. Så sent som for... Altså, regeringen spiller jo ikke ud nu her med, at man vil øge pensionsalderen, fordi man tror, at det vil skabe flere stemmer. Altså, det er jo også, fordi de mener det. Og så er der nogen, der mener det modsatte. Men det er jo, fordi de mener det. Man spiller ikke ud med en efterlønsreform, fordi at man tror, man kan få... For at vælge at optimere, men det er fordi, man tror på, at det er det, der er det rigtige. Så der er meget andet end markedsdemokrati eller markedspartier, som de nævner det. Og så tror jeg også, det handler om, hvad det er for nogle muligheder, partierne har fået med teknologi, og man bedre kan undersøge, jamen hvis vi melder det her ud, hvordan stemmer det egentlig overens med de vælgere, som vi forsøger at ramme derude. Og så var der en formulering, du nævnte, at partierne har lært af erhvervsaktørerne derude i forhold til den måde, man markedsfører sig på. Jeg tror også, noget af det omvendte gør sig gældende, hvor man jo også ser mange brands og nu og andet derude, der kommer, eller der i hvert fald udnytter styrken i at have sådan en politisk identitet og en politisk holdning. Ja. Hvad end som det er økologi, eller hvad det kan være, jamen så kommer der lidt mere sådan politisk ideologi ind over brandet for at ramme det rigtige segment. Så jeg tror ikke kun, det går den ene vej. Jeg tror faktisk også, det går den anden vej.
Okay. Helle Sjelle?
Jamen, jeg tror da også, man har bevæget sig i den retning, fordi partierne er jo noget andet i dag, end de var for bare få år siden. Men jeg synes, det, jeg synes, der er vigtigt, det er ligesom, at midlet ikke bliver målet. Altså sagt på den måde, at jeg ser det meget som redskaber til at komme ud med nogle budskaber. man har jo nogle, vil jeg da håbe, nogle idéer, når man går ind i politik, nogle visioner om, hvordan man gerne vil se det her samfund, og det er vel også derfor, som Mads også var inde på, at regeringen spiller ud med de ting, selvom man så nogle gange kommer i modvind. Men så kan man bruge de redskaber, som man så har om fokusgrupper eller andet måske til at sige, hvordan lancerer man de her budskaber bedst. Men jeg håber da ikke, det bliver sådan, at det er fokusgruppen, der skal bestemme, hvad det nu er alligevel, der bliver... man skal mene det næste gang. Fordi så synes jeg virkelig, der er gået et eller andet galt i demokratiet. Så hvis man kan finde balancen mellem at bruge det til at få målrettet budskaberne på en bedre måde, og ramme folk faktisk også, hvor de er henne, om så er det de sociale medier, eller de andre steder, som man faktisk får folk i tale, det synes jeg er ganske udmærket.
Godt. Dermed sætter vi et punktum for det med det fromme håb. Håbet, det er altid godt. Vi har 10 minutter tilbage, og der vil jeg bare lige løbe en helt konkret sag forbi jer, nemlig. Det er et parti, som er topstyret. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et markedsparti. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan. Men topstyret, det er det i hvert fald, det er de selv indrømmet. Det er Dansk Folkeparti. Der er der ikke noget, der bliver besluttet uden toppen.
Og de siger det med stolthed i stemmen.
De siger det med stolthed i stemmen. Der er slet ikke noget der, og baglandet er også glad for det. Der er ikke noget der.
Så er der ikke så meget bøvl.
Præcis. Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Det er fuldstændig rigtigt. Og det kører jo også meget godt for dem, sådan set. Men der kom en udmelding her for nylig. Vi har kort været inde på det her med, apropos den her pensionsalder-ting, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ville det anderledes end regeringens udmelding, og således blev det. Det bliver der ikke pillet ved lige nu. Men når det kommer til udlændingepolitikken, så blev der stillet et ret ultimativt krav fra Kristian Thulesen Dahl i sidste uge i hans grundlovstale. Der sagde han, jeg kan lige citere. Fra talen, så får vi det hele med. Socialdemokratiet må garantere danskerne, at uanset den politiske pris, så kommer disse tre partier aldrig igen til at få indflydelse på dansk indvandringspolitik. Og de tre partier, det er Radikale, Alternativet og Enhedslisten. Vi skal simpelthen have sikret, at indvandringspolitikken fremover altid laves med os. Kun på den måde kan vi sikre, at vi overleverer et ordentligt Danmark til fremtidige generationer. Han uddybede til Jyllandsposten, vi skal have vristet udlændingepolitikken ud af Socialdemokratiet, ud af de radikale, Alternativet og Enhedslistens klør. Jeg vil bare lige høre om, der har jo været talt meget om fløt og så videre mellem Mette Frederiksen og Henrik, slutter ikke Henrik Sass, det roder de sikkert med internt, men Kristian Thulesen Dahl. Men Mads Røvig, går han lige måske et skridt for langt her?
Som jeg ser det, det er simpelthen det eneste, der er tilbage som argument for, at de tilhører Blå Blok i den måde, man taler på.
Det er, at man hader de røde, eller hvad?
Nej, men at man ikke vil, deponere udlændingepolitikken over ved de røde, fordi man kan sige, kommer der et regeringsskifte, det gør det jo nok på et tidspunkt, hvor at Mette Frederiksen måske bliver statsminister baseret på et rødt flertal til venstre i Folketinget, så kommer der jo de her store forhandlinger, finanslovsforhandlinger og alt muligt andet. Og hvis jeg var SF, og hvis jeg var Enhedslisten, og ligesom kan se, at den er radikal for den sags skyld, og kan se, at debatten om udlændingepolitikken handler meget om, at Socialdemokraterne flytter sig, så efterlader det jo en spilleplade. Så jeg vil da hælde udlændingepolitik ind i de der finanslovsforhandlinger og få nogle indrømmelser der. Så det bliver meget, meget vanskeligt for Socialdemokraterne, hvis de skulle få magten at navigere i det her, hvor du har et kæmpe pres fra den ene side, fordi man ligesom har forlovet sig med Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken, og så fra den anden side, fordi at der skal altså gives og tages. Og jeg tror ikke på, at Radikale og Enhedslisten og SF lader sig nøjes med at ikke at få indflydelse på udlændingepolitikken, hvis at magten skifter. Så det her er en af de store temaer i valgkampen, hvor at både DF har ikke et forklaringsproblem, men i hvert fald skal forklare sig, men også den venstre side af Folketinget i forhold til, jamen, hvordan vil vi få det her til at fungere efter et valg?
Ja. Helt sikkert.
Men det kommer jo bare helt an på, hvordan mandaterne falder efter næste valg. Og jeg må indrømme, at på nuværende tidspunkt har jeg meget, meget svært ved at forestille mig, at Dansk Folkeparti, Thulesen Dahl, går over og støtter Mette Frederiksen direkte, som statsminister er parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen.
Har du det? Det har jeg nemlig slet ikke.
Ja, men det har jeg egentlig, når man gør det hele op. Til gengæld, så tror jeg heller ikke, at venstrefløjen vil jamen, hvad skal de gøre? Skal de vælte Mette Frederiksen, hvis hun fører en stram udlændingepolitik og ser frem til at få en endnu strammere udlændingepolitik? Så jeg tror egentlig, scenariet bliver, at i en valgkamp, så bliver Mette Frederiksen måske nødt til at afgive nogle former for garantier, for ikke at hun ser alle hendes vælgere flytte over til Dansk Folkeparti. Men jeg tror, hun kommer til at få et parlamentarisk grundlag med de radikale, Menighedslisten og SF, og så kommer hun til at føre udlændingeforhandlinger over midten.
Mm-hmm.
Det tror jeg godt kunne være et scenarie.
Men der tror jeg bare, at Enhedslisten vil sætte foden ned, også belært af sidste regeringsperiode. Der tror jeg simpelthen, man vil se nogle forhandlinger, som går i hårdt mod. Det gør det også nu med den nuværende regering, så det er ikke specielt på det. Men
vil man vælte regeringen?
Hvad?
Vil de vælte regeringen?
Det er jo lige præcis det kommer ned til. Og der er bare et stykke mellem ikke at vil give indrømmelser, og så og vælte regeringen, så jeg tror, der kommer til at ske et eller andet.
Og altså, man skal også huske, at Enhedslisten jo her for nylig holdt årsmøde, og Pernille Skipper præsenterede den her plan med de her røde linjer, og var ude at sige decideret, belært af for eksempel, da man stod og måtte lade sig, undskyld udtrykket, men det er et citat, pisse op og ned af ryggen af Bjarne Corydon og så videre, altså der, hvis det sker igen, så vælter man den. Og Mads har vel ret i, at udlændingepolitikken er hjerteblod nu, og har altid været det, og man vil ikke acceptere et nederlag der. Altså, havde det været Salmebogen eller et eller andet, så kunne man måske snakke om det. Men her vil man tage et ordentligt slagsmål.
Men så laver man jo op nogle forhandlinger, hvor man så laver nogle kompromiser, hvor man prøver på at få indkapslet de her ting, hvis man er klog.
Jeg tror bare, SV går til valg på, at der ikke er plads til kompromiser. Og det er der, spændingen opstår, ikke?
Ja.
Stengade?
Altså, punkt 1. Thulesen Dahl anbefaler aldrig en socialdemokratisk regering. Og nu sidder vi jo her i den rolle, vi godt
aldrig.
Kan lide.
Aldrig?
Nej. Aldrig.
Aldrig nogensinde, Sten?
Nej, aldrig nogensinde.
Okay, jeg noterer her.
Jamen, det må
det vedmål vil jeg godt
du
tage
må,
med dig.
Du må, det vil du.
Ja, det vil jeg.
Det kan jeg ikke forstå. For det kommer han ikke til, og det kan du også læse i hans tale, den du har citeret, lige netop den du har citeret. Det vil han ikke. Men der må være noget helt andet, og nu prøver jeg at kigge ind. Nu er jeg lidt spåkone.
Det er fint.
Hvis der er et borgerligt flertal næste gang i regering, og han vil have Liberal Alliance ud. Det synes jeg også, jeg kan læse af det, du har læst højt. Så hans ønske er slet ikke det der. Lige nu spiller han på banen. Han er i en ønskeposition, når han ikke er i sin virkelige ønskeposition, for det er at være i regering. Det er at være i et sted, hvor man kan spille på flere heste, ligesom de radikale. Det har de jo selv sagt for flere år siden, at de vil ind i den rolle. Mm. Men de kommer ikke til at pege, ligesom de radikale kan pege til hver sin side. Det kommer de ikke til. Men så er jeg jo enig i, at det spiller, hvis der så kommer et regeringsskifte til socialdemokratisk side, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister, så stiller det jo de partier, der stiller meget ultimative røde og grønne linjer, og hvad nu kalder det, op, det stiller dem i en vanskelig situation. Men nu er jeg vil bare sige, jeg vil se det, før jeg tror det, at Pernille Skipper vælter en eller retter, for nu at sige, hvordan sådan noget foregår. Det foregår jo sådan, at når man er ved dronningen, så siger man, og spørger dronningen, det gør hun ikke, men det gør nogle af hendes folk, så spørger de, vil I møde den her nye regering med en mistillidsdagsorden? Så vil jeg gerne se, om Pernille Skipper vælger den dag, den skal indsættes. Det gør hun jo ikke, for hvis det så bliver sådan, så sker det slet ikke, at så bliver hun slet ikke, spurgt af dronningen. Så går dronningen jo videre og siger, nå jamen, der er jo ikke flertal for Mette Frederiksen. Så går hun jo videre til den næste, og det er jo en borgerlig. Og så bliver der en borgerlig regering. Så mig der det her er jo teatertorden. Det er spekulation, det der med Thulesen Dahl, at han kunne finde på det. Det gør han ikke. Og det er teatertorden, efter min mening, er fra Pernille Skipper. Men vi får se, om jeg får ret.
Spokhunden har talt, Mads Rørvig. Hvad siger du her til sidst?
Jamen, jeg kan se nogle giftige finanslovsforhandlinger foran mig, ikke? Hvor at der bliver smækket med nogle døre, og jeg tror, altså de borgerlige, altså i hvert fald Venstre og Konservative Liberale Alliance, vil ikke hjælpe med en finanslov de første par år, ikke? Det må en ny regering selv kunne finde ud af med deres parlamentariske grundlag. Sådan skal det være. Det bliver underholdende. Det er garantien.
det kan jeg også, men så er regeringen, så sidder regeringen der, og så bliver det underholdende, og så bliver der krise.
Jamen, jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil der.
Men den der med, at der er sådan en linje, som ikke bliver overskrevet, altså jeg skal over og diskutere det på Bornholm, tror jeg nok nu her, om nogen, der er til folkemødet med med nogen fra Enhedslisten, men hvis du spørger mig, om jeg tror, de vil gøre det, så vil jeg sige, nej, det gør de ikke. Hvis de vil bryde, så bliver det på sådan noget, som det Mads siger, ved en konkret forhandling om et eller andet. Men og så bliver det Mette Frederiksen, der udskriver valget, og ikke Pernille Skipper.
I vil ikke smide magten væk.
Lad os nu se. Altså, hvis der er noget, jeg har lært af at sidde i den her formandsstol i 5 år, så er det, at man skal aldrig sige aldrig, Steen Gade. Men tak alligevel for dit kig i krystalkuglen. Det var en fornøjelse. Jeg vil sige tusind tak til Helle Sjelle. Tak til Mads Rørvig, og også tak til Steen Gade. Jeg har noteret vedmål, Steen, så kan vi jo se, om jeg ringer til dig om et par år og afkræver dig et eller andet. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.